VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 26 Aprili mwaka wa 2021. Anayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia nchini DRC ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi anawataka mawaziri wapya ambao wanaapishwa leo kutumika kwa maslahi ya wananchi ambao wanataka kuona mabadiliko.
Katika ripoti nyingine, wakimbizi wa Burundi wanaopiga kambi nchini Rwanda wanamuomba kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa analohudumia wakimbizi anayefanya ziara nchini humo kushughulikia kikamilifu swala la upungufu wa chakula linalowakabili wakimbizi hao.
Katika VOA Express pia, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tumeuliza, je, ni sawa kwa wazazi kuwanunulia watoto wao kila kitu wanachotaka? Tutakuwa pia na hoja kwa hoja. Basi kaa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Kama nilivyodokeza, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewaomba mawaziri wapya ambao wanaapishwa leo kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi wa DRC ambao kwa sasa wanahitaji kuona mabadiliko. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Je compte sur chacune et chacun de vous.
Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, katika mkutano na mawaziri wake wapya waliotangazwa siku zilizopita naye waziri mkuu Sama Lukonde Tshisekedi, rais wa Kongo amesema kwamba safari hii lazima mawaziri kutenda kazi kwa ajili ya wananchi wa Kongo bila kujali maslahi yao binafsi.
Je compte sur chacune et chacun de vous pour que
matumaini yenu ni kwa kila mmoja wenu. Haidi tuliowapa wananchi ni lazima kuitekeleza. Fanyeni angalizo. Hao wananchi tunaoongoza, tukishindwa watatufukuza kwa sababu ya ujinga wetu.
Vite fait et bien fait demain à cause de nos propres turpitudes.
Tshisekedi ameongeza kwamba uchaguzi wa uraisi utafanyika mwaka wa 2023 kama ilivyo katika katiba ya Kongo.
Regardez-moi bien.
Muniangalie vizuri kwa macho. Nawaambia na kusisitiza, uchaguzi utafanyika 2023.
Il y aura bien élection en 2023.
Hani ndiyo uchaguzi unaoonesha mwenendo bora wa inji. Kuna uchaguzi ulifanyika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao haijulikane uchaguzi ulikuwa wa aina gani. Sitaki tena uchaguzi kama huo ufanyike Kongo, na sitaki kubaki milele madarakani.
On s'éternise pas au pouvoir.
Kuhusiana na msimamo wa Rais Felix Tshisekedi, nazungumza naye Tumba Chabola Bindu kutoka chama cha UDPS mkoa wa Kasai akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tshisekedi naba ministra mukia tulikuwa bote ku reunion ni kiti ya enya na bandia batumika juu ya peple pisi unayua ke guvernema enye inatoka kute enye tulitosha ya Ilunga Ilunkamba ya FFT cash haikutumika juu ya peple ba ministre mingi barikuwa banatumika mbaya.
Bindu amesisitiza kwamba uchaguzi utafanyika kama vile amesisitiza rais wa Kongo
tayari ya kwenda kuelekea 2023,
huku wabunge wakisema kwamba iwapo serikali hiyo haitafanya kazi kama kawaida ama mawaziri watatimuliwa. Mgombea wa Claude ni mbunge wa Uvira Kivu Kusini akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tumeambia premier ministre juzi tulikuwa naye kwenye mazungumzo, tulimwambia tutakusapoti kama utafanya kazi, tutasapoti wa waziri wako wakiwa kwenye kazi, lakini kama hawatafanya kazi kwa maslahi ya raia tutakuwa tunawatimua, tunawaita kwenye bunge, kama hawajifasiri vizuri tunawaangusha. Hii inakuwa sasa ni wakati ya kuweza kufanya kazi, sio wakati tena ya madiskuru.
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran Malivika kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuelekee nchini Rwanda ambapo wakimbizi wa Burundi wanaopewa hifadhi na nchi hiyo wamemuomba kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi aliye ziarani nchini humo kushughulikia kikamilifu kikamilifu suala la upungufu wa chakula linalowakabili wakimbizi hao. Maelezo zaidi na mwandishi wetu Jean Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali.
Akiwa ziarani katika nchi za kanda maziwa makuu, kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amejadiliana na viongozi mbalimbali wa serikali ya Rwanda wanaohusika na sekta ya huduma za maelfu ya wakimbizi waliopewa hifadhi katika nchi hiyo, wakiwemo wakimbizi zaidi ya 50 wa Burundi wanaopatikana katika kambi ya Mahama mashariki mwa Rwanda. Ziara hiyo ya kiongozi huyo wa shirika la wakimbizi duniani imeandaliwa nchini Rwanda wakati shirika ya kimataifa na hususan shirika la chakula duniani WFP yalichukua hatua kupunguza 60% ya pesa za chakula waliokuwa wakisaidiwa wakimbizi kutokea pesa 7,000 hadi kufikia pesa 3,040 ya franka za Rwanda kwa mwezi ajili ya athari zilizosababishwa na janga la maradhi ya COVID-19. Mkimbizi huyu wa Burundi anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda amethibitisha kwamba pesa za chakula wanaopewa wakati huu hazitoshi hata kidogo.
Imepita kama miezi miwili walichukua hatua ya kupunguza pesa ya chakula ambayo walikuwa wanatupatia, kiasi tuseme kidogo ambacho unaweza wakatumia faranga 100 ya Kinyarwanda kwa siku. Imekuwa ni hatari kwa kimaisha, kwa namna ya kuweza kupata mlo. Hali imekuwa ngumu sababu binadamu huwezi kula faranga 100 kwa siku, hicho haiwezekana.
Aidha, mkimbizi huyo wa Burundi amebaini kwamba ikiwa kiwango cha chakula hakitaongezwa, bila shaka watoto wataathiriwa na maradhi mbalimbali.
Kwa upande wangu ninalio omba shirika la wakimbizi ASIR liweze kututatulia matatizo tulikuwa nayo hapa kambini Mahama, watoto wasije wakaugue ugonjwa wa utapiamlo kwa sababu ya kukosa chakula cha kutosheleza. Kwa hiyo tunaliomba shirika la ASIR liweze kufanya nguvu na bidii wakaweza kutupandishia hizo pesa zikarudi kwa hesabu yake. Zile ziko tunapokea zilikuwa ndogo, lakini tunasema alhamdulillah zilikuwa zinatosheleza kwa mahitaji ya chakula.
Kwa upande wake Filippo Grandi, kamishna mkuu wa shirika la UNHCR, amewaahidi wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Rwanda kwamba mikakati bora imeanzishwa ili kutanzua tatizo hilo la upungufu wa chakula kwa wakimbizi.
The main shortage that we have discussed with the government is food ration. This is unfortunately not just in Rwanda. We see this all over the region in Africa.
Filippo Grandi amesema kwamba tatizo la ukosefu wa chakula kwa wakimbizi ni miongoni mwa masuala waliojadiliana na viongozi wa serikali ya Rwanda. Bahati mbaya tatizo hilo sio la wakimbizi wa Burundi peke yake, linajiri pia katika kanda nzima ya Afrika. Kwa hiyo amehakikisha kwamba mumbioni kuhamasisha wafadhili wa kimataifa ili waongeze misaada kwa niaba ya wakimbizi. Itafahamika kuwa baada ya ziara yake hiyo nchini Rwanda, kiongozi huyo wa UNHCR ulimwenguni atajielekeza nchini Burundi ili kushuhudia hali halisi ya wakimbizi wa Burundi waliorejea makwao wakitokea uhamishoni katika nchi za kigeni. Zamariva Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukushukuru pia hichu Burundi kwa taarifa yako. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa zamani wa Somalia amemshutumu mrithi wake Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo kwa kupanga shambulizi lililofanywa na wanajeshi nyumbani kwake hapo Jumapili, huku mgawanyiko ukiongezeka juu ya kuongezewa muda kwa rais aliyepo madarakani. Shutuma za rais wa zamani wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud dhidi ya Mohamed kwenye mtandao wa Twitter, ambazo hazikujumuisha maelezo ya kina au uthibitisho, zimekuja wakati vikundi ndani ya vikosi vya usalama vya Somalia vikirushiana risasi katika mji mkuu Mogadishu. Mzozo huo unaibuka kufuatia Mohamed kusaini sheria katikati ya April akiongeza mamlaka yake kwa miaka miwili, suala ambalo litaweza kuvuruga vikosi vya usalama kutoka kwenye mapigano yao yanayoungwa mkono kimataifa dhidi ya waasi wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaida katika taifa hilo lililopo pembe ya Afrika. Msemaji wa serikali hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni juu ya shutuma za Mohamed ambaye aliondoka madarakani mwaka 2017. Lakini waziri wa usalama wa ndani nchini humo Hassan Hundubey alikanusha kwamba serikali ilikuwa imevamia nyumba ya rais huyo wa zamani, kulingana na shirika la habari la taifa nchini Somalia. Watafiti wa Afrika Kusini Jumatano wataanza tena utafiti kutathmini ufanisi wa chanjo ya Johnson and Johnson dhidi ya COVID-19 baada ya chanjo hiyo kusitishwa matumizi yake kwa muda nchini Marekani. Wakaguzi wa ubora katika viwango vya dawa Marekani walipendekeza mwanzoni mwezi huu kusitishwa kwa chanjo hiyo inayotolewa kwa dozi moja kutokana na kesi nadra za damu kuganda kwa baadhi ya watu waliopatiwa chanjo hiyo. Lakini Ijumaa taasisi hiyo ilisema Marekani inaweza kuanza tena kutoa chanjo hiyo. Mdhibiti wa madawa Ulaya anaunga mkono faida zake kwa chanjo hiyo dhidi ya hatari yoyote. Utafiti wa Sisonke unafanywa na idara ya kitaifa ya afya, Baraza la Utafiti wa Tiba la Afrika Kusini na Johnson and Johnson miongoni mwa wengine. Mogadishu ni makazi ya zaidi ya watu nusu milioni waliokoseshwa makazi ndani IDPs wanaoishi katika kambi zenye msongamano na usafi wa mazingira ni mbaya ambapo COVID-19 inaweza kuenea haraka. Hassan Mohamed, baba wa watoto sita, anakaa kwenye makazi ya muda ndani ya nchi yake au kile Umoja wa Mataifa unaita IDPs. Anaiambia VOA kwamba tuliondolewa kutoka kwenye makazi yetu ya awali na unaweza kuona hali tunayoishi hivi sasa. Kuna zaidi ya IDPs milioni 2 kote nchini Somalia ambapo wengi wao wanategemea misaada ya kibinadamu kulingana na Umoja wa Mataifa.
Endelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani na leo mada yetu ni hii: je, ni sawa kwa wazazi kuwanunulia watoto wao kila kitu wanachotaka? Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Okay, jina langu naitwa Hamza Selemani Saume, natokea pwani ya Tanzania, wilaya ya Bagamoyo, kitongoji cha Ukuni. Napenda kuzungumzia mada ya je, ni vizuri mzazi kumpa mtoto wake kila kitu anachotaka? Mimi binafsi nakubaliana na hilo kutokana na mtoto anataka nini, kutokana na misingi au na mila na tamaduni za nchi au za ile familia. Na vile vile inaendana na mzazi uwezo wake. Kitu ambacho mtoto atakuwa labda anataka nunulie ndege, mzazi anatakiwa angalie, je, ndege itakuwa na matumizi gani kwa mtoto wangu, itamjenga nini, itakuwa na nila gani. Kwa hiyo mzazi anatakiwa awe makini kwa kitu ambacho anataka mtoto wake.
kufuatana na mada ya leo kuhusu wale wazazi ambao wanauzia watoto wao kila kitu ambacho wanataka, kwa maoni yangu ni kwamba si vema kupatia mtoto kila kitu ambacho anaomba mzazi, kwa sababu hapo ni kuzoelesha tabia mbaya kwa mtoto, kwa sababu mtoto anaweza omba kila kitu kwa mzazi, mzazi anamnunulia, na katika kiwango ambacho mtoto anaweza omba kitu ambacho wazazi wataweza nunua. Na kama mtoto alikuwa na amezoea hiyo tabia ya kupewa kila kitu, kama mtoto atafanya uwezekanavyo ili apate hiyo kitu, na anaweza kutumia mwili wake wa kupata hicho kitu, wala mtoto anaenda aiba kwa sababu wazazi wake hawakuchibu kwa mahitaji yake. Ndio maana wazazi wajitahidi wasiweze kupatia kila kitu ambacho mtoto anamwomba. Kama kitu hicho haiko kitu cha faida kwa mtoto, mzazi asiweze kumnunulia.
Mkamiti, upande wa Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Nami kwa upande wangu ninayo maoni yafuatayo. Kiza Musavi yeye ameandika, kwanza inakadiriana na kipato ambacho uko nacho, sababu mtoto hawezi kuomba mzazi amnunulie gari kipindi wazazi hawana baiskeli. Kingu David yeye ameandika, sio vyema kumnunulia kila kitu anachotaka mtoto, bali mnunulie mahitaji muhimu na ya msingi kuendana na uwezo wako. Wakati mwingine hata kama una uwezo, kuna baadhi ya vitu wapaswa kumbania mtoto ili umfundishe namna ya kupambana na maisha pale atakapokuwa mtu mzima, awe na ari ya kuvitafuta kwa jasho lake. Hii itasaidia hata ikitokea kwamba kuna mgawanyiko wa urithi hata atathmini. Neno la Mungu linasema, ndivyo alivyoandika msikilizaji huyu. Good luck Bereda. Bereda yeye anatoka Kome, mti wa Zambi, Buchosa. Ameandika yeye kwa upande wake anaona hapana, watoto kuwanunulia kila wanachotaka, hii sio vizuri, sababu maisha ni kupanda na kushuka. Muda mwingine wazazi wanakuwa na hali mbaya ya kifedha, na wakati watoto wamezoea kupewa kila kitu ni kuaibika. Ni vyema wazazi wakajifunza kubadilika.
Haya, mimi naupokea ujumbe wa huyu Mashenji Lupemba, anasema yupo Inyonga, Mrere, Katavi. Mtoto sio kila kitu awezeshwe na mzazi, naye mtoto inatakiwa jikwamue kwa baadhi ya majukumu ili ajue ratiba za maisha, na mtoto akizoea msaada kwa mzazi atashindwa kujituma. Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema kwake anaona hapana, inafaa kumnunulia mtoto kitu ambacho kina umuhimu kwa mtoto na kitamsaidia kumwelimisha. Elias Shiguta wa Ibondo, Katora, Geita, Tanzania, anasema hapana, lazima kuwe na mpangilio maalum wa kumnunulia mtoto mahitaji, tena yale ya msingi tu, na kama mzazi huna hela wakati huo, inabidi mtoto naye avumilie kuliko mzazi uanze kukopa na kubaki na madeni na kupelekea kuuza hadi TV, sofa, kitanda na kadhalika ili umfurahishe mtoto wako. Kwa kweli atakutesa. Kiwango cha maisha tunatofautiana, kwa hiyo sio kila anachohitaji mtoto lazima akipate. Fanya kulingana na uwezo wako, usiwe mtumwa kwa mtoto. Mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake.
Tukiachana na barazani, tupate burudani ya muziki kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express. Bila muziki haijakamilika. Basi sikiliza kibao hiki, Vumilia, kutoka kwa mwimbaji Asley.
maisha ya kuganga, maisha mwanu 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 naishi kionyanja. Ninainai mishipa ya shingo na jua ndo inayokuumiza roho, usiku kula tuli mwendo isidingo na jua umechoka kumia macho.
Hivi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unapata muziki poa kabisa wenye kukuliwaza wakati wote unaposikiliza matangazo yetu ya VOA Express. Na sasa tuende kwenye hoja kwa hoja, ambapo inaelezwa kwamba bidhaa kutoka China zimefurika sana na kupatikana kwa bei nafuu katika soko la Afrika, japo watumiaji wengi wanasema bidhaa hizo hazidumu kwa muda mrefu. Sasa hilo limekuwa ni gumzo kubwa nchini Kenya, kama unavyosikia hapa Changandu na Martin Mganga wanaozungumzia suala hili wakiwa na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa, Kenya.
Huyu mchina, kuna vitu na quality kulingana na pesa yako. Zile saa walileta zilikuwa rahisi, kama huwezi unawacha na kama unaweza unanunua.
Watakuniambia hujavaa saa mpaka mchina katengeneza
ile
ya kubliki bliki macho hivi kama
na simu nikavaa ile ya mchina. Amebeba maisha ya mtu aina yote, klasi yote, ya chini katikati mpaka juu. Lakini wale wazungu wanataka mtu wa juu uwe na pesa nzuri ya kuzika.
Ah, mambo ya China hayadumu. Mimi nilianza kuvaa saa ile Psycho 5 na saa ya Citizen 3000, wakati huo ni pesa nyingi.
Wakati huo mtu wa kawaida alikuwa analipwa mshahara pesa ngapi?
Labda mshahara ni 1000.
Sasa 1000, hiyo 1000
mwezi huu na mwezi ujao na mwezi ujao unaweka mpaka huko.
Kuna namna mshahara wa kuandikwa na tajiri na mshahara wa shika msimamizi ndio nikanayo saa. Lakini sidanganyani, wa mchina amerahisisha maisha kule. Yani hata mchina, mtu wa China amemjali. Yapo ile ya kudumu haikitadumu, lakini utakuwa level na wale wengine ambao wako na uwezo juu. Sababu kama ni sawa nayo, hata hizi TV redio nini, wachina ndio wameleta, zimefika mamia. Zamani redio ilikuwa nadra. Yeye hataki kujua itaharibika haraka kulingana na pesa yako.
Kule kuharibika haraka ni ili urudi ukachukue ingine.
Na biashara endelea.
Na mafundi nao ni wajanja. Hata ukienda ukimpelekea akutengenezee kama ni redio ama ni saa, ataweka ile ya kichina.
Hakuna vile wazachukua spare ya kitu ingine. Wazi chukua spare ingine uji. Labda tele ya gari ndo wazafunga tofauti. Lakini vitu vya kutengeza haswa hizi digital wizi. Hakuna vile utabalisha spare ingine iji ifanye huku.
Vitu vya zamani vilikuwa vya dumu. Hata panga lenyewe ama upate jembe. Pata jembe ilikuwa naitwa njogo ama chapa mamba. Ilikuwa ni kitu cha maana sana, ni chuma chenyewe. Hata ukiweka mpini, nakwambia utalima nalo paka usahau paka uachie watoto wako. Hata kijiko kama kile cha ndege kule kwa ndege, ushapata vitu ambavyo vinatumika kwa ndege. Ni vitu vingine vya kudumu sana. Ukweli wa mambo, siku hizi vitu ni rahisi kuharibika. Mimi niko na redio ile ya Sanyo mpaka leo iko. Radio gramu iko hata leo. Ile gramu ndio haifanyi, lakini radio inazungumza hata sasa.
Hata hizi gari pia wazapata baada ya msitu, ile gari wametoa aina ile ile, lakini sio ingia na nyingine. Hiyo ndio shida ya msitu.
Kwa hivyo yeye iko biashara hata hivi sasa, si tuko naye hapa. Ni mjanja, anajilipa deni lake.
Barabara kabisa. Baada ya hoja kwa hoja, tuendelee na masuala ya burudani. Wasanii kutoka tabaka za watu walio wachache hapa Marekani wamenawiri kwenye tamasha la kila mwaka la tunzo za Oscar, ambalo mwaka huu lilimulika zaidi juu ya mchanganyiko wa watu wa Marekani. Hata hivyo, kwenye tamasha hilo, tuzo za juu kabisa za filamu za mchezaji bora mwanamume na mchezaji bora mwanamke na filamu bora zimenyakuliwa na wazungu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Penelope Pulu ametuandalia ripoti inayosimuliwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Filamu ya Nomadland iliyotengenezwa na Marekani mwenye asili kutoka China, Chole Zhao, ilinyakua tuzo ya picha bora. Filamu hiyo inazungumzia maisha ya watu wanaohamahama kote katika upande wa magharibi ya Marekani. Wachezaji wa filamu hiyo walishirikiana na Wamarekani wanaohamahama wanaotengwa na jamii kwa ujumla. Frances McDormand alinyakua tuzo ya mchezaji bora mwanamke aliyecheza kama Fen, mwanamke mwenye umri wa miaka 60 anayefunga virago vyake na kuendesha gari ambalo ndiyo makazi yake inayofahamika kama RV, baada ya kupoteza ajira wakati wa uchumi wa Marekani ulipo dorora. Chole Zhao alinyakua tuzo ya mkurugenzi bora. Yeye ni mwanamke wa kwanza asiye mzungu na mwanamke wa pili kuwahi kushinda tuzo hiyo adimu.
There's something about the vastness and the beauty of the American West is something that's inspired generations. It reminds you part of something bigger. There's a way to persevere.
Kuna jambo kuhusiana na ukubwa na uzuri wa mandhari huko magharibi mwa Marekani. Ni mahala iliyowavutia watu wa vizazi vingi. Inakukumbusha kwamba wewe ni sehemu ya kitu kikubwa. Kuna nia ya kulinda.
Kwa upande wa mchezaji bora mwanamke, tuzo ilichukuliwa na mchezaji mkongwe Anton Hopkins na kucheza kama baba anayepoteza kumbukumbu zake kutokana na ugonjwa wa akili, yani dementia. Mchezaji filamu mwanamke Yung Jung Ngong alijipatia tuzo ya Oscar kama mchezaji mkuu mwenza katika filamu iliyotengenezwa na Marekani mwenye asili ya Korea Kusini Lee Isaac Chung ya Minari, iliyoangazia maisha ya mhamiaji hapa Marekani. Jung Jung Yong anacheza kama soja, nyanya kutoka Korea Kusini aliyekuja nchini Marekani kumsaidia binti yake mhamiaji anayefanya kazi kupita kiasi pamoja na mkwe wake ili waweze kuwalea watoto wao. Mwingereza mwenye asili kutoka nchini Uganda, Daniel Kaluuya, alipata tuzo ya mchezaji mkuu mwenza kutokana na kucheza kama kiongozi wa kundi la Black Panther na mwanaharakati Fred Hampton katika filamu ya Judas and the Black Messiah iliyochezwa kwa mara ya kwanza na wachezaji wote weusi. Hampton aliuliwa na polisi kwa risasi mwaka 1969 alipokuwa na umri wa miaka 21. Filamu iliyotengenezwa bila kutumia rangi ya Mank na David Fincher kuhusu Hollywood katika miaka 1930 iliondoka na tuzo ya Oscar katika filamu bora na kuifanya kuwa tuzo ya tatu kati ya tano za Oscar kuchukuliwa na mzungu, na hivyo kuachia tuzo nyingine zote kuchukuliwa na mchanganyiko wa wasanii wengine kwenye tamasha la tuzo za Academy.
Muda wa Express unaelekea ukingoni, lakini kabla ya kufunga matangazo haya tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka: je, kufuatia kauli ya Rais Samia kutaka kukutana na viongozi wa upinzani, tutarajie mabadiliko ya mahusiano ya kisiasa? Nianze na huyu Abubakar Ngeresi kutoka Sanawari, Kilimani, Arusha, Tanzania. Anasema busara inajenga na kumpa uhuru mtu kujieleza, utafahamu mapungufu yake na unaweza kutatua tatizo. Maamuzi ya Mama Samia nadhani yatakuwa ya busara. Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania, anasema ndio, mabadiliko lazima yatakuwepo, tofauti na rais wa awamu ya tano. Sema sijamsikia akitamka kurekebisha katiba, sababu ndio inaleta uozo wote serikalini.
Hapa mkononi inasoma maoni ya Elodi Sanga. Yeye ameandika upinzani unaenda kufa kabisa, sababu wameshalegea, hawana jipya, wataruhusiwa mkutano usio na maneno makali, usio na maneno mabaya, yani matusi, na kufuata sheria ni nzuri kufanya hivyo, ila wafuasi nao waangalie kwa makini. Haya, ujumbe mwingine tena unatoka kwa Ibrahim Bahati wa DRC Congo. katika eneo la Bukavu huko, yeye ameandika, sidhani ila pengine yawezekana. Ukisikia siasa ni siasa tu juu ya siasa. Dennis Mganyizi wa Kitahia Nyakibimbili, Bukoba, Tanzania, ameandika, mabadiliko yatakuwepo kama wataafikiana, lakini na wanasiasa wenyewe wasiwe wajuaji sana, waelewe siasa uchwala hatutaki isie hapa nchini, tumebadilika.
Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji Aida Isa, mimi ni Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.